Beltzane, obanos gurekin, egunon.
Egunon.
Bon, eta aldiuntan aipatu nahi izan dokuzu, nola ezan, perfil batzu aipatuko dauzkiguzu, pixka bat diruarekiko ahemana eta bakotxaren nortasuna, baina nor bereziki azkenean bikotean sartzen delarik.
Bai, hori xe da, badira dirua ala ere bikoteetan gatazka iturri nagusietako bat izaten da, eta nahi nituzke batzuetan saioak egin bikoteek ere hobekuntzak egiteko tresnak izan ditzaten. Eta horietako bat izaten da bestearen nortasun, ez dakite, finantziaroa edo finantzekiko nortasuna ulertzea edo egiteko manera edo perfila, ez? Zenta baditugu egia esateko joera oso zehatz batzuk. Ez du zertan izan behar bizitza osoan eta bizitza osorako, baina gertatzen da. Eta ulertzea besteak ikusten duela modu ezberdin batean, eta ez dela ez txarra ez hobea bakarrik egiteko modu ezberdin bat dela, eta aldugula ere bestearen gandik zerbait ikasi eta elkarre ligatu, bagian ekar dezake baretasun zerbait ez. Eta adibidez, bi perfiloikoenak izaten direla sautzailea, maite duena sautzea, eta kontrakoa, ez, aurrezlea, maite duena aurreztea, horiek izaten dira gehien ezagutzen ditugunaz. Ez? Adibidez, sautzaileari gustatzen zaio gastatzea, eta plazerra lotzen du gastuarekin. Beretzat, ez badu gasturik egiten, ez baitu gauzak erosten, lekuetara joaten eta dirua gastatzen, eta olako ez du bizitzaz profitatzen. Eta gainera ere maitatuko du opariak erostea jendeari, eta hainitzetan arazoak ere gastuarekin konpentsatuko ditu, baldin badu, ezaki barne gatazka bat, edo bolada txar bat, edo joango da, eta dirua gastatuko. Eta horren parean aurrezlea kontrakoa da. Berak, maite du aurreztea, ez justu dirua izateagatik, orokorran aurrezlea etorkizunaren beldur da. Badu olako kezka bat, beraz, beretzako plazerra handiagoa da jakitea etorkizuna ziurtatua duela, orain gastatzea baino. Kontrakoa da, gastatzen duen bakoitzan olako etorkizunarekiko zerbait angustia zerbait etortzen zaio. Noski guzti hori, guzti hau da perfilaren ekstremoa, izan daitezke azkarragoak gauza horiek edo arinagoak, baina bada olako zerbait ez. Orduan, sautzaile bat aurrezle batekin arazoak izango ditu. Da, aurrezleak ez du sekulan sautu nahi, beraz sautzailearentzat ez du bizitzaz profitatzen, eta aurrezlearentzat sautzaileak bikotean badira, adibidez, haien etorkizuna pikutara bidaltzen du nolabait. Mm. Erriskuan ematen du familia, beraz, benetan gatazkatsua izan daiteke.
Akordatzeko zaila.
Hala, orduan orekatzeko garrantzitsuena da ulertzea besteak horrela duela, perfil hori duela, behar duela, segurtasun hori, beraz, joan gaitezke pixka bat bere zentzuan, eta gutxiago gastatu, guretzat gastatzea plazerarekin lotua bada ere, gutxiago gastatu, eta besteari erakatsi ere, ala ere, noizean behit plazera hartzen gastuarekin, eta ez dela, etorkizuna pikutara joaten, gaur zinemara joan, eta gainera krispetak erosteagatik. Mm-hmm. Ez, ba, olako orekak bilatzen saiatzeko bestea aldatu nahi izan gabe.
Hori beraz, lehen bi perfilak. Hirugarren bat, jangerezake?
Beraz, hirugarrena saieslea da. Saiesleak dirua irabazten du, ez da sekulan okupatzen. Ez da bere kontua, dirua ez da garrantzitsua, horiek esango dute, bizitzan ez dago bakarrik. Dirua, noski, horiek ez dute diru problemarik, eh? Ez dute arazorik irabazteko, dirua sartzen daien bizitzen, baina ez dira okupatzen. Ez dakite zer gertatzen den. Horiek ere adibidez gatazka bat dagoelarik, nahiago dute ordaindu eta gatazka alde batean utzi, sartzea baino edo konpontzea baino. Mm-hmm. Ez da, batzutan gainera baituzte aurrezkiak baituzte, baina ez dute, hola, ba, dirua sartu da, ez dute sautu, batzutan sautzen dute, beste batzutan ez, baina saiesten dute okupatzea.
Mm-hmm. Ez bada kolore gojirik bankuan ez da arazorik, ez?
Ala. Orokorrean saiesleak ez du diru arazo gehiagirik. Mm-hmm.
Eta ondoan erran genezake bada beste mota bat, metatzailea.
Ala, metatzailea. Berak maite du diru kantitatea handiak mugitzea. Izaten dira olako goi mailako super aberats, bueno, ez dakit ez da aberatsak diren, da, lurratik kanpoko aberastasun olako zerbait duten hoiek, ez? Eta adibidez, bada marrazki bizunetako irudi hau ahate honen pikzuren otxo, ez? Hori zen, ez? Metatzea bizitzan zentzua duena da metatzea. Hor da dirua diruagatik. Ez da aurrezlea bezala, aurrezleak bakarrik nahi du etorkizun lasai bat. Ez aio inporta diru askoa lagutxi? Metatzaileak, bai, metatzaileak nahi du diru asko, eta gainera diru asko ez izatea porrotarekin lortzen du. Diruak ematen du arrakasta.
Eta azken sailu bat edo azken pertsonai bat.
Eta azkena da, deitzen duguna, fraidea edo zerora edo lako pobrezia botoa egin duten hauek, oso kultura katolikotik zuzenean datorkiguna, eta da dirua txarra dela, hobe pobre eta sintxo, dirua irabazten baduzu aldatuko zara, diruak jendea aldatzen du, eta dirua da mundu honetako arazo guztien iturria. Askotan ere ezker arloko pentsamendu
antikapitalista
aski bai, baina bueno, ni antikapitalista naiz, ez dut gauza da kapitalismoa kaltegarria dela pentsatzea eta beste gauza bat da dirua kaltegarria dela pentsatzea, bi gauza ezberdinak dira, bai. Adibidez, ni neuk nire perfilak gero perfila aldatzen joan zaitezke, horregatik oreka bat sortu daiteke bikotean, nik pasa naiz fraide perfiletik, sautzaile perfiletik, pasa naiz perfil ezberdinetatik, eta saiatzen naiz aurrezle perfilaren estremora ez joaten, alde batetik aurreztea, baina beste batetik ere sautzen jakitea eta kezkari gabe eta bizitza kezkarekin ez ikusten. Ez. Orduan, hori da oreka bilatzen saiatzea baita norbera eta baita bikotearekin ere.
Hori da, eta bikotean beraz posible da, elkarren aitze bat perfila rondezberdinak direlarik?
Guztiz posible da, eta gainera gertatzen dena perfil berdinak elkartzen direlarik, nire esperientziaren arabera eta baita beste lankide batzuk kontatuako esperientzian, bietako bat aldatzen da. Bietako bat joaten da beste perfilera. Bi sautzaile elkartzen direnean, bietako bat jotzen du, ez dut esan nahi aurrezle ehunekoen bilakatzen dela, baina jotzen du gehiago aurreztu nahi izatera edo olako kezka bat sortzen zaio ikusten duelako nolabait muruaren kontra doa zela, hola segitzen baute biek, ez? Beraz, bietako bat nolabait pasatzen da pixka bat beste aldera.
Jan nahi du untxa orekatzen dela, beraz?
Orekatzen da, bai, orekatzen da. Gero da, beste aldera pasatzen zarenean, ezin duzuna da pentsatu besteak pasa behar duela ere, eta hori izaten da gatazka, ez? Ez dugunean ulertzen, zergatik besteak segitzen duen sautzaia izaten, zuia hasi zara pentsatzen, bizitza hobeagoa dela, aurrezten sautzen baino, baina bestea ez. Eta askotan ez duzu ulertzen, zergatik, zuretzat evidentzia bat bilakatu da, alta, bestearentzat ez, orduan behar da onartu, besteak ikuspuntu ezberdin bat duela. Eta elkarri gauzak ekartzen aldizkiogula.
Baiz, azkenan bikotean diru kontuak ere problematikoak izaiten albaitira, ez?
Habe, izaten dira dibortzioen, orain ez naiz goratzen portzentaia, begiratuko dut, esango dizuet, baina portzentaia oso altu bat, erdia baino gehiago.
Bo, ebe, hala, nortasun hoiekin egin behar, eta beste, azkenen, astapenan erraiten zinuena, bestearen kontsideratzea, eta olako zerbait behar dela, untxatxe maiteko oreka hori edo.
Bai, ulertzea, badirela perfil batzuk, eta ez dela bestea zozoa dela, edo ez dula zerbait ulertu, edo asmo txarrez egiten duela, horrela da, bizitza horrela ikusten du, eta ez dugu konbentzituko beste manera batean ikusteko. Eta ongi da, orekatzen du. Ez da, aberasgarria da, perfil ezberdinak izatea.
Ebe untxa, hortan usten dugu, beraz gaurkoa beltzane, oan os, mil esker, zan
untxa? Bai, mil esker zuri.